Þú varst að segja mér þarna að þú varst að skrifa þarna fyrir mig þessar skrifaður upp þessar þessar sögur eftir þinni mömmu þinni sem mamma þín kenndi þér. Sagði hún ykkur krökkunum þessar sögur oft?
Já, það man ég ekki.
Nei, þú manst það ekki. Þetta hefur alveg geymst í minni all þessi ár frá því að varst unglingur.
Krakki, smá krakki.
Smá krakki, já.
Já. Hvað heldur hún hafi verið ég? Hvað heldur hún hafi mátt verið að því? Margra barna móður og hafði mikið snúast og hafði alltaf verið kringustæður og húsakynni.
Mm-hmm. Já, já. Þú veist ekkert hvort hún trúði því að huldufólk væri til.
Nei, en hún hérna var 2 ár á þegar hún var fyrir inn á fermingu, eitthvað 11 og 12 og 13 ára á foreldrar hennar og þau sískinni 2, Sigurbjörn Rithundur Sveinsson, sem margir kennast nú við og hún, þá voru bæði hann 7 ára og hún ykkur 12 ára eða 11 ára. Og þar dó afi sálugi.